rise from sundown.
Aupa, gabon entzule, gabon aspaldiko, hemen gara bueltan 2006a iritsi zaigu, urtarrila ere bertan dugu, oporrak ederki aprobatxatu ditugu, eta hemen gara berriron rege fiba irratxa joarekin egurra mateko kriston goguakin. Gun the man down, abestaren izena, Prince Buster. Eta Prince Buster izango da aurtengo lehenengo asteko klasikoko protagonista. Prince Busterrek larogoi garren hamarkadaren hasiera horretan txuton zigiluarekin sortu ziren talde horien inspirazio iturri izan zen, eta gaurko irratsaioa berezi izango denez, gaurko irratsaioa monografiko antzekoak izango denez, eta The Specials taldeari inguruko izango denez, norrobeto Prince Buster baino irratsaioa hasteko. Goazen maurduan asteko klasikoarekin, goazen Prince Busterren abeste bat entzutera, goazen Al Capone entzutera.
Thank you.
bueno, guazen egurrarekin, eta esan bezala, bari, Special Zen inguruko monografikoa egiten saiatuko gara gorkoan. Ditugu askorik egin una talde baten inguna, baina pena merezi dela uste dugu, zan ere, eta dakizuen bezala, abendoren 28an John Bradbury hil zen, Special Zen bateriolea, eta, bueno, pues horren harira egingo dugu saio hau, eta besti honek dio bezala Down in of a New Era, garai baten loratzea, eta hori izan zen The Specialsek egin zuena bere musikarekin garai berri bati hasi txuton garaiari hasiera eman. Gainera ez ala moduz Jerry Damersek taldeko liderrak edo taldea sortu zuen teklatu joaleak zionez The Specials helburu batekin sortu zen, eta helburu hori zen beltzen eta txurien integrazioa. Horregatik ere txuton zigiloaren bi koloreak, ez da, beltza eta zuriak karratuetan, eta Rock Against Racism sortu zeneko gari hortan, kontestu horretan sortu zen The Specials Inglaterran. Hasieran automatik zaitzen ziren, gara jortan 1977an Jerry Dames, Limbal Goldin eta Horace Panther izan ziren taldeari bultzada hasiera eman ziotenak. Ondoren Terry Hall gehitu zen urren urtean Neville Staple eta Roddy Radiationekin, eta hasierako urte horretan, gurra maten hasi ziren horretan, The Clash-eko Joe Strummerrek ikusi zituen eta segituen esan ziren beraien On Parole turreko oturrean parte hartzeko kontzertuak irekitzen, eta horrela izan zen. Goazen Gangster entzutera. Gangster zentzun dugu, justu asteko klasikoarekin, Prince Busterren Al Capone horrekin hasi dugu, Gangster zau Al Capone horren moldaketa bat dugu, eta hau izan zen The Specials taldearen lehen singela 1969an atera zutena, txuton zigilua jaio zen orduan ere, eta orduan ere John Bradbury urrako honen amaieran, rokurtenen amaieran hil zen John Bradbury bateri jolearen lehen lana zen esan dezakegu. Eta single hori top tenean sartu zen udara hortan, eta orduan hasi zen taldea beraien estetika hori hartzea, Mott Root Boy Skinhead estetika hori hartzera, eta orduan grabatu zen beraien lehen lana, The Specialsenarekin atera zen lan klasikoa dituko dugu, oso klasikoa baita. Orduan atera zen 1969 horretan, eta Elvis Costellok produzitu zuen lan hori, bertan parte hartu dute dakizuen bezala Rico Rodriguezek eta Dick Cathrellek haizeak sartzen, eta besteaz beste ba Rudy A Message To You, atzeko Too Much To Young hau, eta beste hainbat klasiko azaltzen zaizkigu lehen diska horretan. Eta disko horrekin hasiko dugu, o jarraituko dugu hobe esan da, eta disko hortako Little Beach aukeratu dugu zuekin ezuteko, gozatu. Eta lehen lana 1969an grabatzen badute, bigarrena segituan 1980an eta More Specials jartzen diote izena bigarren lan honi. Her jewels were faked, she'd had her rinse, her hair was greyish blue. She looked ashamed when she explained to you. Disko hau ja etzerain komertzialki famatu egin, baina beste klasiko bat egu The Specialsen ibilbidean, zagian bi disko bekin garatuko gara denok, eta lehenengo The Specialsekin eta More Specials honeki esaten dutenez, garai hortan hasi ziren ja beraien arteko ikamikak, Terry Hallekin, abeslariarekin arazoak. Eta momentu hortan izan zen baita ere bigarren diskonekin ba jende desenek kolaboratu zuena, eta besteak beste Roda Dakar dago bertan, Bodysnatchersekoa ondoren despeltsatzen abeslari bezala geratuko zena. It's all around the bullets. It's all around the bullets. It's all around the bullets. Diskontan fama gehien hartu zuen abestia Rat Race izan genuen listetako bosgarren postura iritsi zena. Eta gero izan hartzen genuen Stereotype eta Do Nothing bat top ten hortara iritsi zirenak. You tell me you think that they should lock her away and scrape the makeup off her skin. Then we'd see the warts around her chin. Jerry Damersek gauza kuriosa zioen, esaten zuen musika politikoa bihurtzen dela musika horrek ideia berriak ekartzen baditu. Punka innovadorea izan zen, eska ere innovadorea izan zen, ideia berriak ekarri zituzten, eta horregatikan Specials eta Clash taldeak talde politikoak izan daitezke. Eta guazen ba bigarren diskoko More Specials ontako tema bat osorik entzutera, guazen Hey Little Rich Girl entzutera, gozatu. 1969 lehen lana, 1980, bigarren lana eta arazoak, 1981, eta ba, Turin kontzertuak ematen ba, tarte handi bat egon eta gero hartu erabaki zuten nolako atxeden aldi bat hartzea, bai kontzertuak ematetik eta bai grabatzetik. Eta ondoren atera zuten 81 horretan beraien Ghost Town abesti famatu hori, single hori. Eta 81 horretan ere Neville Staple, Limbal Goldin eta Charlie Hollek banda utzi zuten Fanboy 3 sortzeko. Eta bia norrez naiteke amaitu zela The Specials edo benetako The Specials. Baina Jerry Damersek bere bidea jarraitu zuen, ez bakarrik Jerry Damersek, beste kideek ere hor jarraitu zuen, beste berri batzuk etorri ziren, eta esan bezala, lehen aipatu bezala, tartean The Body Snatchers taldeko bokalista abeslaria zen Roda Dakarrek hartu zuen Terry Hollek utzitako utxunea eta bera zenbagarriko abeslari nagusia. Eta garai hortan Roda Dakarrek The Specialsek garai hortan izena aldatu edo bueno, grabatuten singela Roda with the Special aka izen horrekin grabatu zuten. Damer zegoen teklatuetan, Roda Dakar esan bezala ahotxean, John Bradbury baterian, John Shipley gitarran eta Dick Cadell aizeetan, Nicky Summers berriz bajuar esan bezala. The Boiler izeneko single bat grabatu zuten. Atzeko partean, B partean orain entzuten ari garen zati instrumentala segon Theme from the Boiler, eta aldean ba orain entzungo degun The Boiler esan bezala disko singela ateratzutenean Roda Dakar, ez barkatu, Roda with the Special aka izena jarri zioten talde berriari zenugari urte gutxian. Guazen ba bestiak zutera, gozatu.
Guy offered to pay. Who's the hunk? I think to myself. For so many years I've been left on the shelf. An old boiler. Then we went walking back down the high street and I felt really proud because he looked so neat. The was a real hard man, tough as they come. He said I was cool, but I still felt like an old boiler. He bid me come out. How could I say no? He said, meet me at 8, round at my place, you know, with my new gear on and a blow-dried hairdo. But in my mind I knew I was still an old boiler. We danced all night long to a nice steady beat, but my hair went to frizz in the terrible heat. My mascara ran and so did my tights, confirming in my sight I must be an old boiler. So we came out this club, hot and sweaty, because we've been dancing all night. And he says to me, well, babe, what you doing then? Well, I think I might get a cab. I said casually, ah, oh, no, come back to my place. I only live just round the corner, you can go home in the morning, yeah? Well, I don't think so. I mean, I've only known you a day, it's a bit soon, isn't it? Give me a ring sometime, yeah? But then he starts to get mad. Listen here, girl. I bought that gear you got on. I paid you in here tonight. I bought you all them drinks and you want to go home, I said, cocoa. And then he stormed off. Well, I felt a right mug. Well, you would, wouldn't you? So I ran after him, caught him up. There we are, walking down the street about 100 miles per hour, arm in arm. No talking, atmosphere you could have cut with a knife. There was no one about, nothing to take your mind off it, you know, no cars, not even the occasional stray animal. It was cold and winds whistling through the trees and blowing newspapers against my legs, so I tripped as I tried to keep up with him. All these little alleyways and railway bridges stink of piss, and all of a sudden he grabbed hold of my arm and he starts to drag me up one of these alleyways, and he starts to hit me really hard across the face, you know. He was hitting me and grabbing at me. It was awful because I was so big. Hitting me wasn't tearing at my clothes. There was nothing I could do, honest. I was helpless. And then he tried to rape me. And there was nothing I could do, honest. All I could do was scream.
Roda Dakar, Roda and Special acá, The Boiler, The Boiler abesti hori abesti batzuntako abesti kultuzko abestia dugu. Garai hortan, bueno, polemika handia sortu zuen abesti izan zen. Entzun dezuen bezala abesti gogorra dugu, bukeran oiuak entzuten dira, eta abestiaren tematika edo date rape baten inguruan hitz egiten du, bortxaketa baten inguruan hitz egiten du, badirudi neskak, rodak, hori bortxaketa jasan duen neskaren ahotsean hitz egiten duera lehen pertsonan, eta hori bat da abesti gogorra, eta hori polemikoa bere garaian. Abestia Ingalaterrako 25. postura iritsi zen, eta gero urteetara Dave Marsh izeneko idazle batek The Heart of Rock and Soul liburua itatzi zuen, eta 1001 abesti onenekin, ez da historiako 1001 abesti onenekin, eta bertan sartzen du The Boiler abesti hau. Bueno, ondoren Specialsen bideak aurrera darrai, eta Rico Rodríguez jarraitzen du hor taldearekin oizbenka ikatzen, eta zuzenekoak beraiekin ematen, eta bataldeak erabakitzen du ba Rico Rodríguezekin ere single bat atera behar duela, eta orduan ere bataldeari aldatzen dion izena da Rico and the Specialak, Alen Roda and the Specialak, oain Rico and the Specialak. Eta hasieratik dabiltzen musikariak kontutan hartzen baldin bategu, ba hori jarri da mehasek jarraitzen du, noski, nola ez, fundadorea baita tekletan, eta Bradburyk ere jarraitzen du hor bateria lanetan. Single horren behaldean menatzen daukagun Rasta Call You abestia eztia dago be alde horretan, eta singela irekitzen orain entzungo degun Jungle Music, beraz zuekin Rico and the Special aka eta Jungle Music. Gozatu Specialen inguruko irratsaio berezia, gogoratu reggae fiba entzuten ari zarela. eta specialsek edo horrek aurrera jarraitzen du eta ba erabakitzen dute Rico Rodriguez eta beste zenbait jende bueno alde batean utzi edo bueno beraiek gabe aurrera jarraitzea erabakitzen dute urrengo singelean bigarren diskotikona singelez singel dabiltza Jerry Dammers eta konpainia eta urrengo singela War Crimes izenarekin aterako denak ba hori ba Rodriguez eta beste batzuk ba alboan uzten ditu eta berriro ere Roda Dakar ba taldearen lehen fila horretara eramaten du eta ez bakarrik Roda Dakar orduan ere beste abeslari berri bat ekartzen dute berarekin abestiak partekatzeko Edgio Newton izena duen abeslaria da eta horrere ere hasten dira biolinak sartzen taldean eta bueno, ba, soinu berria bateratzen 83. urtean gaude eta ez du War Crimes single hori entzungo, urrengoa entzungo dugu irratsaioan desentetan jarri deguna egia esan espezialzen gara jau etzaigu bereziki gustatzen ez dugu bereziki gustoko baina egia esan abesti hau bai eta nire lagun Tomasek erakutsi zidan hain dela urte desente bera bisitetera joan nintzenean Londresera eta tortzakitu igual hori zapen polita ditu dalako edo baina abesti beharra irutzen zait, bai tematik aldetik, eta bueno, bestela abestiare bai. Bueno, eta Racist Friend deitzen da abesti hori, single bezala atera zena, 60. postura iritsi zena UK-ko zerrendetan, eta banda, ba, septeto bezala uzten duena. Septeto horretan Dakar, Newton, Campbell, Bradbury, Cathell, Dammers, eta Shipley ditugu. Eta alde B aldean Bright Lights orain entzun dugun abestia eta A aldean esan bezala Racist Friend gozatu.
Change their friend. Now is the time, now is the time.
Ematen ez badu ere Special AK taldearekin jarraitzen dugu. Eta azkenean ba, talde horrek lan luze bat atera zuen 1984an In the Studio izenarekin. Logiko ez naitekeen bezala In the Studio hirugarren lan luze hau ba, aurreko biak baino arrakasta gutxiago izan zuen, bai kritiken aldetik eta baita alde komertzialetik. Baina hala ere, 84. Urte honetan diskontatik In the Studio diskotik ateratako abesti batekin singela ba, editatu zuten eta single hori ba, Yukako zerrendetako 9. postura iritsi zen. Abestearen izena Free Nelson Mandela izan zen eta ba, Mandela ba, Erresuma Batuan ba, oso famatu egitera bihurtu zuen eta ba, abesti hau ere ba, jende asko anti-apartheid aktivista hoien artean ere oso famatu izan zen. Eta ondoren, Damers jaunak taldea utzi, taldea desegin zuen, eta aktivismo politikoarekin jarraitu zuen. Guk Nelson Mandela entzungo dugu. Eta horrela bukatu zela esan dezakegu The Specialsen ibilbidea. Gerora, ba, naste borraste ugariko taldeak egon dira. Ba, Specialseko batzuk The Selectareko beste batzukin, The Beateko batzuk ez dakit beste batzukin. Baina, bueno, hor bukatu zen The Specialsen ibilbidea. Mestaz dintzako bigarren diskoarekin amaituko zen. Bueno, bakoitza ikusiko du noraino jarraitu nahi duen taldearen ibilbidea. Gero ibili dire egon dira baiterolako reunio moduko batzuk, buelta moduko batzuk. Azkeneko 1999 izan zen, 30. urte hurrenaren barira, hori ba, kontzertu batzuk emateko tan hasi ziren, eta bueno, gira mundial batekin amaitu zuten, gainera uste urte desente iraun zuela gira horrek, azkeneko urtean ere uste jarraitu dutela horretan, horren euskalo zer egingo duten ba, Jon Bradburen eriotza eta gero, aipatu ba, 2009 bazen amarrean edo Madriden egon zirela Getafen oitako makro jaialdi baten, ez dut gogartzen izena, eta bertan aukera izan genuela ikusteko, pena Jerry Dammers fundatzailea etzegola tartean, baina bueno, gustora pasa genuen bertan Joseba eta biok, eta behintzat ba, espezial ikusi degula edo esan dezakegu. Ondoren ba egon dira ere beste disko diferente batzuk, Specialsen inguru izenarekin ateratako batzuk, eta bat aipatzekotan Skinhead Girl izenarekin ateratzen diskoa dugu, reggae klasikoen bertsioekin egindako diskoa da. Horrekin amaitu nahi genuen, Ken Parkerren I Can't Hide honekin, eta sartuko dugu, baino denbora gainen daukagu gorriñiz, baino gehiago hitz egin dugu, por cierto, baino denbora ere joan zaigut azkeneko minutu da erdian sartu gara. Orduan, joan aurretik gogoratu, hau sartu zego ez genuen sartu nahi. Orain, ba hori gogoratu aste bukera honetan ere planak badaudela. Ostiralean Marcos Carnavique Igerre edaritegian pintxatuko dituela 60. hamarkadako bere vinilo preziatuak, eta gure partetik ere Big Time Sound System bezala Bizkaira salto egingo degula, eta igandean Bermud garaian ba Bilbon ireki berri den Moonstomp Soul Cafe tabernan edo ba, pintxatuko degula eguerdiko 12:30 aurrera. Gipuzkoa All Star Selectas, kuriosoa jarri diguten etiketa, hori igandentan izango da 12:30 aurrera, Bermud Steady Go izena jarri dioten festan pintxoa eta bermuta irurutan, eta horrela bagoaz aio denbora orain bai gainean daukagula. Ondo izan. No.